Gospod Kovač, je kraj tokratnega srečanja predsednikov ZDA in Severne Koreje na nek način simboličen? Kaj svetu sporoča dejstvo, da se bosta Donald Trump in Kim Jong-un pogovarjala o Vietnamu, Washington in Hanoj sta bila namreč nekoč sovražnika, a zdaj dobro sodelujeta na več področjih, je to tudi nek simboličen signal?
Njuno prvo srečanje v Singapurju je bilo striktno simbolično, je bila odlična priložnost za fotografske termine in tako naprej. V Vietnamu sedaj pa pričakujemo tudi prve konkretnejše in oprijemljivejše korake pri zniževanju napetosti, reševanju korejskega vprašanja. Seveda bojo to mehni koraki, obenem pa seveda bo tudi veliko fotografiranja. Ne? Zakaj je to pomembno? To srečanje je pomembno zaradi tega, ker se more ta proces denuklearizacije korejskega polotoka, če ga sedaj začnemo, bo ta proces trajal še 20 let. Torej, to gre zelo za dolgotrajen proces in je lahko uspešen samo s kratkimi, mehnimi, otročjimi koraki in prvi ti koraki naj bi bili narejeni sedaj v Vietnamu, ki pa ima tudi, kot ste pravilno ugotovili, tudi simbolni pomen. Gre za neko signalizacijo ZDA, Severni Koreji. Poglejte, Severna Koreja, Vietnam je bil v 80-ih letih nekako ekonomsko nerazvit, tako kot ste vi sedaj. Ukolikor z nami sodelujete, se odprete, lahko postanete Vietnam, ki je danes ena izmed najhitrejše rastočih ekonomij na svetu, obenem se nekako izmika oprijemu kitajskega primeža in za ZDA sodeluje tudi na vojaškem področju in tako naprej, se pravi, lahko bote nadaljevali neko samostojnost, avtonomnost, ukolikor z nami sodelujete, obenem vam bomo garantirali oziroma dovolili ekonomski razvoj, hkrati pa se bote lahko tudi malenkost otujili od nekega kitajskega primeža oziroma povezanosti, prevelike povezane s Kitajsko.
Gospod Kovač, dejali ste, da bo ta razorožitev, jedrska razorožitev, dolgotrajen proces, da to ne bo šlo za leto dve, ampak za 20 let. Kako uspešna je pa lahko na ta dolgi rok taktika, ki jo je obral Donald Trump, ko se je odločil za ta neposredna pogajanja s Kim Jong-unom?
Samo tako je lahko ta problem rešen. Druge poti ni. Donaldu Trumpu je uspelo nekaj, kar trem prejšnjim predsednikom ni. Samo za ilustracijo, recimo 3 leta, ukolikor se sedaj, danes, pa verjetno se ne bo, Severna Koreja odločila za odpravo obogatenega urana, se pravi na datum, ko se bo Severna Koreja odločila za odpravo obogatenega urana in se bo v polnosti predala temu projektu, bo trajalo vsaj 3 leta, da dosežemo to. Se pravi, samo za en delček denuklearizacije bomo potrebovali 3 leta. Zato sem rekel, da bo potrebno vsaj 15 let približno, da lahko dosežemo denuklearizacijo in da lahko rešimo ta problem v Severni Koreji. In samo na način z mehkimi koraki, ki jih je obral Donald Trump, samo skozi nekako strategijo miru skozi moč, se pravi ob neki trdi postavitvi napram diktatorju, je bilo možno doseči to, kar je Donaldu Trumpu uspelo.
Trump je na pot odšel zelo optimističen, upa, da bo Kim Jong-una prepričal, da se odreče jedrskemu programu, da se torej Severna Koreja odreče jedrskemu programu. A po drugi strani Kim Jong-un ustraja, da bo Pjongjang šel v jedrsko razorožitev, če se bo denukleariziral celoten korejski polotok. Kaj torej lahko prinese njuno srečanje? Kako velik bo korak na tem srečanju?
Ja, se pravi, na eni strani korejski interes je odprava sankcij čim hitreje, na drugi strani ZDA imajo pa interes hkrati ohraniti sankcije, ohraniti pritisk na Severno Korejo, ki jo je pripeljal do pogajalske mize, ohraniti tudi prisotnost Kitajske v smislu, da je Kitajska na strani ZDA, kar se tiče ustvarjanja tega pritiska na Severno Korejo in zato severnokorejska pogajanja niso neodvisna od pogajanj med Kitajsko in ZDA glede trgovinskih odnosov, ki jih hkrati potekajo in lahko pričakujemo v naslednji mesec dogovor in podpis sporazuma med ZDA in Kitajsko. No, ampak, če se vrnem, kaj lahko pričakujemo, oziroma kaj je strategija ZDA, se pravi ohranjanje pritiska, hkrati pa danje nekih bombončkov in korenčkov Severne Koreji, s katerimi bi jo privabila na pot denuklearizacije. Ne, se pravi, mora ZDA tukaj ohraniti nek balans med tema dvema principoma. In kaj lahko ponudijo ZDA? Najprej fokusiranje na uvoz, ne na izvoz Severne Koreje. Se pravi, če mednarodna skupnost in ZDA poveča izvoz Severne Koreje, Severni Koreji nekako zagarantiramo denar v fizični obliki, katerega ona lahko izkoristi za obnašanje, katerega ne želimo, katerega hočemo nekako omejiti. Se pravi, fokus na uvoz, fokus na nekako odpravo limitov pretvarjanja nafte, recimo, ne? Se pravi, da se zgornja meja uvoza nafte dvigne, povečati humanitarno pomoč, povečati agrikulturni uvoz v Severno Korejo. Verjetno lahko pričakujemo tudi dogovor glede kulturne in športnih izmenjav. Zelo zanimivo bo tudi, ukolikor bodo ZDA odprle nekako liazonsko pisarno v Severni Koreji, se pravi prvi koraki pri vzpostavitvi nekih bilateralnih diplomatskih odnosov. Hkrati je pa tukaj tudi vprašanje odprtja železnice med Severno in Južno Korejo. Se pravi, to so nekako bombončki in korenčki, ki grejo v kontekst interesov ZDA. Na drugi strani pa bo Severna Koreja zato recimo nekako morala pristati na dve stvari. Najprej celotno odprtje prostorov nuklearne raziskovalne enote v Jongpjongu in reaktorje v Jongpjongu, se pravi v celoti in samodelno, in pa nekako predstaviti seznam nuklearnih glav in pa njihovih raket, se pravi povečanje transparentnosti, signalizacija, ki bi signaliziralo nekako iskrenost pri procesu denuklearizacije. Se pravi, eno in drugo se ne izključuje. Torej, na eni strani več bo Severna Koreja pripravljena pokazati in narediti, kar se tiče transparentnosti, kar se tiče mehkih korakov k denuklearizaciji, toliko več bojo na drugi strani korenčkov.
Mogoče še to, vrstijo se tudi v gibanja, da bi voditelja ZDA in Severne Koreje lahko uradno razglasila konec korejske vojne, ki se je končala s premirjem in ne z mirovnim sporazumom. Ima uresničitev te napovedi kakšne temelje, je mogoča?
Ne, takšen sporazum je nerealno pričakovati na tem vrhu, predvsem zaradi tega, ker zraven ni Kitajske in Južne Koreje. Kar pa jo lahko pričakujemo, je pa neko politično deklaracijo, ki pa je neobvezujoča. Se pravi, nek signal, nek majhen korak k končnemu mirovnemu sporazumu, ampak samega mirovnega sporazuma pa ne.
Igor Kovač, najlepša hvala za pogovor.